Opravdové zločiny.
Ahoj, zločinožrouti.
Zdravíme z Plzně.
Tak, to byl pozdrav z Plzně.
Zdravíme všechny Plzeňáky, bylo to skvělý s váma, jako vždy.
A prosím vás, vy, co třeba ještě jako váháte, jestli vyrazit na naši besedu, jsme vám chtěli říct důležitý info, že jsme uvolnili další místa v Praze.
A v Ostravě.
Ano, takže kongresák a gong.
Ale to už jsou fakt úplně poslední místečka, už se to nedá nafouknout, míří to celkem rychle, takže jestli chcete vyrazit do Prahy nebo do Ostravy, je to v červnu, tady ty dvě zastávky, tak na webu Opravdové zločiny můžete koupit své vstupenky.
No, neže pak budete psát, že jste to prováhali a nestihli jste to.
Jako my už nevím, kam bychom vás dali, jo? Na chodbu, abyste poslouchali za dveřma, nevím.
Ne. Takže prosím vás. Je.
Co?
Tak to ale to musím říct, co jsme pouštěla, když jsme jeli z besedy v autě. Jak s tím posloucháním za dveřma na chodbě, jak jsi říkala.
Uh-huh.
Proč mi prosím vás pouštěla skvělý video, když už jsme teda u takovýhle věcí, nějaký holek, co se dělej venku před stadionem a poslouchali tu Taylor Swift koncert a ta holka slyšela písničku, co měla se svým ex, nebo
no,
jak to
nějaká
bylo?
Rozchodová.
A propadla úplně hysterický.
Ono je to, hej, z ní se stalo fakt jako memečko. To je normálně bizár.
A okolo ní ty kamarádky, ty všichni jsou to jako to, že máte třeba společnou píseň s vaším ex, to je jako normální, ale jakože...
A ukápne vám slza, protože jste se rozešli i je to normální, ale tohle to byl teda výlev.
To bylo
výlev, panečku.
To bylo velkolepý, panečku. A úplně právě, jak jsi říkala, můžete poslouchat na chorbě, tak to bylo měla před
ne, takhle očima. By se tváře začnu žrouti, kdyby nestihli lístky třeba do Prahy, víš?
No a nebo do Ostravy, takže prosím vás, ať pak není pláč, tak opravdovézločiny.cz, tam choďte. A já mám ještě zpětnou vazbu od vás na začátku, protože v minulém díle jsme vám dávali tip, jak obnovit smazaný zprávy na WhatsAppu. Mm-hmm. A psali jste nám, že to na tom Samsungu fakt funguje.
To jak jsem to říkala minule.
Ty jsi to říkala minule? Mm-hmm. Já myslím, že jsi to říkala jenom bokem.
Bylo to tady, byla to realita.
Opakování matka moudrosti, no tak já mám dneska migrénu, tak to prostě...
Takže to prostě funguje.
Funguje to.
Jo.
Já už jsem přešel, že koupím Samsung. Já budu mít narozený, no. Kopíš mi ho?
Famfunk.
Tak, co pro nás máš dneska?
Já pro vás mám dneska příběh z Kanady. Kanada, oh, Kanada.
Tak krásná zem.
Mm-hmm, javorový list a tak. Takže, budeme se bavit o muži, který se jmenuje Menhaz Zaman. Není to vymyšlený, dostaneme se k tomu, jo. On se narodil v roce 1996 v Kanadě a on je původem z Bangladéše, takže proto tady to jméno. A jeho rodiče v 80. letech emigrovali právě do Kanady. A jako hustý, že ti jeho rodiče měli spokojený manželství, plný lásky, i když to bylo předem domluvený manželství tradičním způsobem. A oba dva, zvlášť teda ten taťka, byl neskutečně pracovitý a teď samozřejmě, když jste emigrant z Bangladéše, tak není to úplně jednoduchý začít nový život, ale on se s tím popasoval a dokonce teda založili společně rodinu a on dokázal všechny zajistit. Já teda dodám, že neměli jenom toho Menháze, toho syna, ale ještě před ním se jim v roce 94 narodila dcerka Molisa. Každopádně, ti rodiče se v té Kanadě teda usadili, žili ve své komunitě emigrantů z Bangladéše, takže tam měli i svoje lidi. A ten tatínek pracoval jako taxikář pro společnost Back Taxi v Torontu. A on byl teda fakt dost známý svojí pracovitosti a on byl dokonce oceněn jako řidič měsíce.
To je ale hezký.
Byl fakt jako moc šikovný. Samozřejmě to přineslo i ovoce a po nějaké době byl táta schopen koupit dům v Torontu.
Kecáš.
Jo. Ve čtvrti Scarborough, což je čtvrť, kde žije spousta lidí z různých koutů světa, hlavně Asie, Afriky a Karibiku, takže se vlastně takhle drželi mezi těma emigrantama, měli... dělali spolu různé jako aktivity, setkání, ta jeho manželka v tom byla hodně jako aktivní, že se navzájem jako podporovala ta komunita. A tomu tátovi se dařilo tak moc, že byl schopen koupit další dvě nemovitosti, který pronajímal.
To byl řidič několika měsíců, jako, nejenom jednoho
no,
měsíce.
No, jako ten musel řídit od rána do večera. Jako fakt byl dobrý. A oni musím říct, on ty jako peníze chytře investoval, že oni jako nebyli, neměli jako peněz, že by mohli jako rozhazovat a lítat třikrát ročně na dovolenou, ale on když ty peníze měl, tak je přesně jako uložil, aby ty děti do budoucna měly nějaké nemovitosti. Teď ta manželka se vlastně starala o ty nemovitosti. No, moc šikovnej. Takže rodina byla zajištěná, to bylo důležitý. Pokud o tu mámu, tak ta nebyla nastálo nikde zaměstnaná, ona se spíš starala o tu rodinu a domácnost a spravovala ty nemovitosti, protože tam měli nějaký nájemníky, tak tam chodila uklízet, řešila ty rezervace a podobně. Když jsme u té mámy, tak ta byla hrozně hodná ženská. Ona v tom sousedství byla známá tím, že byla hrozně ráda hostila lidi u sebe doma, pořádala různý jako večeře, obědy. A co je za mě jako úplně nejvíc, tak ona třeba jen tak navařila pro sousedy a nanosila jim to prostě domů. Ona udělala nějaký kari třeba a roznesla to prostě svým sousedům. To je jako hrozně hezký za mě. Takže ti sousedi věděli, že kdyby někdo z nich něco potřeboval, tak mohl kdykoliv k ním přijít, zaklepat a nikdy by je nevyhodili. Společně v tom domě žila teda čtyřčlenná rodina a tchýně.
To je začátek každého dobrýho příběhu. Jakmile v tom samém bydlišti je tchýně, tak to bude
tak
dobrý.
Bydlela tam tchýně a to byla vlastně maminka té manželky a ona tam nepřišla hned v těch 80. letech. Ona se přestěhovala do té Kanady někdy v 90. letech po tom, co se jim narodila ta dcerka a ta její dcera, tím, že se starala pak o ty nemovitosti, tak potřebovala trošičku pomoc a vlastně ona sama byla v té Bangladéši, kde nebyla úplně skvělá životní úroveň, takže jí řekla, hele mami, přijed za náma, my se o tebe postaráme. Ale teda musím říct, že neměli žádný jako konflikty, to, co jsme tady třeba řešili minule, tak ta rodina žila fakt v úplné pohodě.
Takže ho neubodá teda.
Ne.
Tam se rovnou neubodá.
Tady v tomhle případě bude tchýně, nebude dělat výjimečně žádný jako problémy. Jo.
Oh, God bless tchýně.
Byla dobrá tchýně. Oni teda byli silně věřící, byli to muslimové a všichni v sousedství je měli rádi. Takhle bych to asi ukončila. Prostě moc hezká, slušná rodina.
Takže jdem.
Tak, nashledanou.
Nashledanou, my jdem. Ona to ukončila, my jdem.
A já tady mám jako vypsaný, aby jsme se v tom trošku zorientovali. Já jim nebudu pak říkat jménama v tom příběhu, ale budu říkat táta, máma, ségra, babi. Protože tatínek se jmenoval Monirus, maminka Motas, ségra Malesa, syn Menhas a babi Firoza. Zní to jak nějaký choroby, ale je to tak, jakože Firoza, Cirhoza, jako je to takový
jasně,
trošku.
Jasně, takže no.
Budeme říkat babi, taťka, ano. Mami, jo. Teď se teda pobavíme o tom synovi. Ten byl hodně tichý, nenápadný, ve škole se mu ale dařilo, měl dobrý výsledky a musím teda říct, že oni ho dost rozmazlovali a možná bych to nazvala i tak, že byl trošičku upřednostňovaný před tou jeho ségrou, protože ona byla úplně jiná, jo? Ona chodila na párty a teď nezapomínejme na to, že oni jsou silně věřící jako muslimové, rodiče měli předem domluvený tradiční jako sňatek a byli jako hodně konzervativní a oni na ty děti byli moc hodný, ale samozřejmě ty děti musely se nějakým způsobem chovat podle toho, jak ta rodina žila. No a ona se trošičku vychylovala, ta ségra. Ona byla teda moc pěkná, byla nádherná. A ona randila s klukama, což se jako nedivíme. Kouřila, pila alkohol, chodila na pártošky, pak měla nějaký problémy ve škole kvůli chování. Často se doma s rodiči hádala, ale nikdy se nestalo, že by ji třeba vyhodili z domu nebo něco podobného. Vždycky se s ní snažili nějak domluvit, ale ona tak v podstatě jako kopala kolem sebe a nechtěla ty rodiče vůbec poslouchat. Ale pak jako postupem, co byla starší, tak se ta situace začala trošku uklidňovat, že šlo spíš asi o nějakou pubertu. A neřekla bych, že byla jako problémová, ale na jejich poměry to byla fakt taková jako černá jako ovce rodiny, no. Ale já si třeba myslím, že na sebe tak trošku upozorňovala, protože podle všeho ten její brácha byl fakt jako ten oblíbenější, když to tak řeknu, a všechny tady ty jako výstřelky typu, že se opíjela, chodila randit s klukama a dělala všechno vlastně, co je proti jejich víře a proti přesvědčení jejich rodičů, tak mně to přijde takový trošku jako volání o pomoc a po pozornosti, když se nad tím takhle člověk zamyslí. No, ale ten brácha, jo, klasický mamánek, ale jako klasický mamánek. Ta maminka mu neustále vyvařovala, všude ho vyzvedávala, plnila mu, co mu na očích viděla. Na rozdíl od jeho sestry nemusel doma ani pomáhat. A když chodil na střední školu, tak většinu volného času hrál videohry a povaloval se doma. A nejčastěji teda hrál online hru Perfect Wild. A on si přes tu hru našel spoustu nových kamarádů, protože samozřejmě ti hráči si během té hry můžou psát nebo si spolu volat na Discordu. Mám taky Discord, když hraju Zetor s bráchou, tam se jako připojíš a je to takový vlastně Skype pro hráče v podstatě. A on tam trávil fakt většinu svého času a neměl kamarády v reálném životě, ale měl kamarády na tom Discordu, kde si jako psali, posílali si různé fotky, řešili osobní život, řešili i tu hru a žil tak jako v online světě, ale těm rodičům to vlastně stačilo, protože on měl dobrý známky ve škole, takže si řekli, hele, pokud se ti daří ve škole, a pro ně bylo na prvním místě, aby ty děti měly vzdělání a byly v životě jako úspěšní a mohli zajistit svoji vlastní rodinu, tak si vlastně řekli, hele, proč ne, jako když se chce válet, ale má dobrý výsledky, tak nám to nevadí. No a právě na konci posledního ročníku té střední školy přišel zlomový okamžik pro jeho rodiče. On jim oznámil, že byl přijat na elektronické inženýrství na York University, což byla velice prestižní škola. Jo? A ti rodiče z toho byli úplně wow a byli neskutečně pyšní, protože to byl typ školy, na kterou se nedostane jen tak někdo. Takže ta rodina se začala chlubit ostatním v rodině, sousedům to řekli, všichni byli jako ohromně pyšní. Jenže problém byl v tom, že on se opravdu dostal na vysokou školu, ale na úplně jinou. A byla to Seneca College a to už nebyla prestižní univerzita. To byl takový ten, jako taková ta jistotka, že se tam dostaneš. No. A on teda rodičům řekl, že chodí na ten York. Každopádně, on do té školy teda nastoupil po té střední škole a chodil na tu Seneca College, ale pořád miloval víc hraní na počítači než studium. Pořád hrál tu onlineovku, kde měl svoje kámoše. A je třeba jako fakt zajímavý, že on se s nima nikdy neviděl s těma lidma, jen si s těma lidma psal a častokrát se jim svěřil s tím, že by si chtěl něco udělat, protože ho chvilka maštvalo, že bydlí s rodinou a on chtěl mít volnost. Jako furt si vlastně stěžoval na ty rodiče, přitom si myslím, že měl totálně jako mama hotel a perfektní přístup. A právě v tu dobu, když teda docházel na tu Seneca College, tak naprosto propadl té hře a tomu Discordu. Jo? A on hrál několik hodin denně. A zašlo to nakonec tak daleko, že přestal chodit do školy. Zhoršily se mu známky. A bohužel to zašlo až tak daleko, že ho z té univerzity vyhodili.
Ajaj.
Jo. A asi nás nepřekvapí, že si to nechal pro sebe. On to nikomu neřekl.
Trochu jsem to čekala, ale...
On to nikomu neřekl. A ti jeho rodiče pořád žili v tom, že teda chodí na vysokou. On se choval jako by nic. On ráno vstál, maminka nachystala snídani, on se napapkal a dělal, že jde na vejšku. Místo toho chodil do posilky, do kina, na procházky do parku, dělal si různý jako výlety. A je jako hrozný, že ti rodiče nic netušili a ani ta ségra, prostě nikdo neměl ani tucha o tom, že do té školy nechodí. Jako já si říkám, já bych třeba chodila na výšku, tak se mě třeba naši zeptají na nějaký známky, nebo by třeba chtěli vidět na fotkách moje spolužáky, nebo je to prostě jako fakt mazet, že ty rodiče žili v takové lži a fakt mu věřili.
Já jako přemýšlím, no tak už tam nějaká jako svoboda, když jako odcházíš, tak asi nemáš to podezření, že jo? Jako no. Nenapadlo by tě to.
Tak on hlavně nikdy nic jako předtím neudělal, no. Jako špatně, on byl úplně
tak
normální.
Tak jako nenapadne, když jako odcházíš z domova v nějaký časy, no. Tak já jsem taky, jsem chtěla vysokou rok, jo, ale taky jsem asi neukazovala, no bo určitě jako tak to už je těch hlavně 18, taky jsem neukazovala tu.
No já jsem třeba dělala, no to ne, ale že jsem třeba dělala takový to, já nevím, že, tak to je rok 2019 a my jsme stejně starý tady s pánem. A já jsem třeba posílala našim fotky jako ze školy nebo ze spolužákama, nebo jsem jim ukazovala noty, co jsme se učili a komunikovala jsem jako s nima a věděli, jaký mám profesory.
A tak ty kluci to mají trošku jinak, zase jsou taky svěřovací typy.
Ale on je mamoš, jo.
No ale prostě... A ty kluci se ani tolik třeba nefotěj.
A je pravda, že on ty kámoše neměl, no, takže...
Že... No a to je druhá věc, že on když je jako neměl od začátku.
A je to jako hustý, no. Ale... Rodičům teda lhal, ti si furt mysleli, že dochází. A fakt to udržel celý v úvozovkách to studium, jenže...
Jako, ne jako rok třeba, ne, že by dva semestry.
Celou tu dobu. A blížil se právě rok 2019, jo? Ten byl jako důležitý, protože se blížilo ukončení toho studia na té vejšce. A teď ti rodiče, čím víc se to blížilo, tak se vyptávali, kdy bude promoce, jak to bude probíhat. Teď maminka jako vybírala šaty, ségra taky. A ten Menhas si vymyslel, že teda jeho promoce bude 28. července. Mm-hmm. Prostě vystřelil nějaký datum. Takže oni se začali chystat, teď všem to jako říkali a
čím... Ježiš, a ještě oni vlastně na to jedou univerzitu půjdou. No.
Chápeš to. A jako čím víc se blížilo to datum, tak on začal být takovej nervózní, jo, a trochu si toho začali všímat i doma. On nechtěl nikam moc chodit, byl sám zavřený v pokoji a měli jako všichni pocit, jako by se uzavřel do sebe, ale říkali si, že to třeba může být spojený s nervozitou z toho, že bude odcházet z té vysoké, že má třeba strach z toho, že po té škole si bude muset najít nějakou práci a začne takový ten 100% dospělácký život, ale my víme, že byl nervózní z něčeho jiného, jo. Podle jeho zpráv, který si psal se svými virtuálními kamarády, tak během hraní měl dokonce přemýšlet jako o sebevraždě, že by ukončil svůj život. A nakonec se teda rozhodl, že to vyřeší jinak. 27. července 2019, což je vlastně den před tou fejkovou promocí, tak už mu fakt teklo do bot. Hledal různý cesty ven a nakonec se teda rozhodl, že to jednou proždy ukončí a toho 27. července byla doma jeho babička a mamka a ta mamka si dávala odpoledního šlofíka a dávala si ho v ložnici před 3 hodinou odpoledne. No a ten Menhas počkal, až usne, šel si propáčidlo a tu mámu ve spánku napadl a udržel jí vší silou do hlavy a pak vytáhl z kapsy nůž a podřízl jí hrdlo, jako vlastní mámě. A teď jo, on si je vyfotil, přesunul se do svého pokoje, přehlásil se na ten Discord, kde si psal s těma kámošema a poslal fotku mrtvé mámy do té skupiny s těma těch kámošů. A on jako někdy mýval při té komunikaci s těma kámošema takovej jako černý humor a někdy takový jako nemístný poznámky, že vlastně je to takový ten člověk, který, když by ti řekl, zabil jsem mámu, tak mu nevěříš, mm-hmm. protože furt mele nějaký jako věci, které jsou jako mimo totálně. A oni si nejdřív mysleli, že stáhl nějakou fotku od někať a poslal jim to a nechtěli tomu jako úplně věřit, ale samozřejmě někteří začali jako uvažovat, jestli to nebude pravda. A pak si udělali ještě selfiečko s tím nožem od krve, takhle jako vyfocený s tím nožem, jak se kouká. No, pak šel za babičkou do pokoje, jí teda napadl, udeřil jí páčidlem do hlavy a jí podřízl hrdlo. Jako tohle mě přijde tak strašně jako brutální smrt. Není to, že někoho zastřelíš. Jako ty bláho, praštíš svoje blízký páčidlem a pak jim jako podřízneš hrdlo, abys měl jako jistotu. Mě to přijde jako tak.
Až si to vyfotíš.
Chápeš to? No a babi si taky samozřejmě vyfotil. Poslal to zase do té skupiny, tu fotku té babičky a napsal teda, že zabil mamku a babičku a že to bylo celkem rychlý a teď čeká na ségru, která by měla přijít do 5 minut a na tátu, který přijde zhruba za hodinu. A teď jako všichni ti kámoši na tom Discordu si vytvořili tajnou skupinu, kde vlastně on nebyl a řešili nějaký postup, protože z toho už neměli dobrý pocit. A problém byl jako v tom, že oni chtěli kontaktovat policii a taky to udělali. Ale oni vlastně nevěděli, kde bydlí, jako adresu, no jo, nevěděli vlastně. Jeho příjmení, oni měli jeho křestní jméno. A nedokážu si představit jako tu tíhu toho, že frajer vám tam pošle 2 mrtvá těla, babi a mamku a napíše vám za 5 minut tady ségra a za hodinu taťka. A ty chceš těm lidem jako strašně pomoct a víš, že jim ublíží, ale že nemůžeš nic dělat, ale máš jako fakt úplně svázaný
ruce. No a teď samozřejmě, teď jim to jako vysvětluju. Když zavoláš na nějakou jako, já v Kanadě asi nebude 911, jo, ale chápeme. Tak tam zavoláš a teď jim to budeš jako vysvětlovat. Teď nemáš žádný údaje, ty mě nemůžou tu iPinu, takže ty budeš muset fyzicky dojít na tu policii, čím ztrácíš, ale čas, že jo?
No oni zavolali na tu policii, ale tím, že jako nic nevěděli, tak ta policie jako,
no to je
jako poslali
ono.
Je s tím vlastně jako dohájeno. Protože
bys
neměli...
musela jako jít fyzicky a říct, hele, tady jsem přihlášená na Discord a tady se tohle děje a tenhle člověk a iPinu a tak dál, že jo? Ale to potom telefonu jako nevysvětlíš nějakým operátorovi, že jo?
No a bohužel tady v tu dobu, kdy oni to řešili s tou policií, tak přichází domů ta ségra. A tu teda napadl hned v předsíni, i udeřil páčidlem do hlavy a podřízl jí hrdlo a ona se teda měla bránit ze všech jako nejvíc, že to byl jako dlouhý boj, že to trvalo několik minut A i to její tělo v koluži krve pak vyfotil a poslal to zase do té skupiny, což už všechny jako úplně vyděsilo a snažili se o něm zjistit teda něco víc. Dokonce tam v té skupině byl nějaký jako ajťák, nějaký hacker, který zjistil jeho IP adresu, ale
to
on zjistil,
druhá,
on zjistil město.
Tyhle, oni budou šikovný, že jo?
No a on zjistil město, ale nevěděl adresu. A on to předal policii, poslal je policii všechny ty fotky, aby si uvědomili teda, jak moc je to vážný. A během toho, co se řešilo tohle, to přichází domů táta. A i toho teda napadlo hnedka po příchodu a bylo to úplně stejný. On ho vší silou byl tím páčidlem a toho teda zbyl tím páčidlem úplně jako nejvíc. A jeho nakonec ještě i podřízl. A asi nejsme překvapený, že se to teda vyfotil a poslal to opět do té skupiny na ten Discord. A ti kámoši v ten moment už byli jako úplně zničení, protože jim došlo, že vlastně zabil celou tu rodinu a že vlastně už nezbývá nikdo, koho by mohli zachránit. Ale snažili se, jako bylo chytrý, že oni se snažili v té skupině, ve které byl tady ten Magor, tak oni se snažili s ním udržet jako kontakt, aby nikam neodešel, aby se třeba neublížil a chtěli ho udržet doma u toho komplu. A mezi tím vlastně ta policie, která dostala nějakou tu IP adresu, že věděli to město, tak kontaktovali poskytovatele internetových služeb, aby zjistili přesnou adresu toho Menhaze. A to se podařilo. A ta policie přijela k domu a tohle je jako jak z hororu. Jo. Oni totiž tam nejeli, ne že by to nebrali jako vážně, ale no vlastně nebrali. Mysleli si prostě, že no tak nějací jako tady ty děti, kteří si hrajou hry, tak trošku jsou mimo a myslí si, že jich kámoš tam vraždí, tak to se asi jako neděje, asi by to neposlal na Discord, ale poslali tam prostě dva policajty nějakou hlídku, aby udělali takový ten wellness check, jestli je všechno v pořádku, ale nikdo tam nešel s tím, že tam najdou prostě 4 zmasakrovaný lidi. A ti policajti přijeli a ve okně stál von a že viděli jenom ten stín, jak tam stojí a čumí na ně, no tak to mě úplně jí má hrůza. A on je teda viděl ty policajty a než jim šel otevřít, tak si sedl ke svému počítači a napsal tam přijela policie s Bohem, odhlásil se, šel jim teda otevřít, přivítal je, on je pozval i jako dál, řekl jim pojďte pánové jako dovnitř a teď si jako představ, že jsi ten polda, který to jde jenom zčeknout a jak si ti třeba zapomenou říct, hele je dost možný, že tam bude jako 4 mrtví lidi. No a oni začali nacházet, že jo, ty mrtvoly a nebyl to hezký pohled, protože všichni byli jako podřezaný, jakože to muselo být strašný a každý byl v jiné místnosti, takže ty schodil po tom baráku a tam si nacházel jenom ty mrtví těla. Co je jako bizár, tak on byl jako úplně v klidu. On snad prořekl i jako nějakou větu, že v vodním patře najdete další, že to teda jako udělal on, oni ho okamžitě zatkli a ti policisti, kteří ho vyslýchali, tak řekli, že během toho rozhovoru on ani na vteřinu neprojevil žádnou lítost. Jako halo, ty jsi zabil celou svoji rodinu, včetně babičky. On byl úplně v klidu, že byl jak robot a dokonce popisoval úplně do detailu, jak to všechno udělal, úplně bez emocí nebo bez náznaku nějakých výčitek. Samozřejmě se ho ptali i na ten motiv a vlastně to podle mě ty policajty musel strašně zarazit, když jim řekl, že to musel udělat, protože ta jeho lež zašla moc jako daleko. A já si, jako já prostě nechápu, jako je to hrozný, jo, ale tak kdyby si vzal život jako on, jo, kvůli své vlastní blbosti. On si to vymyslel, on neměl jako důvod, co je na tom blbýho říct, že chodíš na jinou školu, než na nějakou prestižní školu. Ta škola je prostě škola a máš z toho nějaký titul. A že jako vezmeš život 4 lidem, jenom protože ty jsi srab, který není schopen se postavit tomu, že jsi něco podělal, tak to je za mě úplně otřesný. A fakt to jako popisoval jak nákupní seznam, jako že ségra přišla, prala se se mnou, tak jsem jí podřízl. Hrozný. A on byl teda v listopadu 2020 odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody bez možnosti propuštění podmínečního po dobu 40 let. Takže ten tam jako...
Takže život úplně v háji.
Ale to si myslím, že přece tohle to nemůže být jako napravitelný, ne? Jakože zabiješ 4, ale ještě tak brutálním způsobem, že třeba nechce to jako zlehčovat.
A ještě ten motiv.
No.
Jakože chápeš. Nikdo tě nešikanoval.
Oni byli zlatý. A nechápu, že ještě vezme, že třeba tady někdo, když takhle vyvraždil, žil tu svoji rodinu, tak si pamatuju toho týpka, že prostě střílel. Mm-hmm. Protože neměl koule na to, se jako koukat své vlastní mamě do očí a ubodat ju. A frajer, ty vole, tě umlátí nějakým páčidlem.
A
pak tě podřízne, jak nějaký podsvinče. To je prostě strašný. Takže, no.
No, ten tam schnije v tom vězení, tak vyleze on bám už 60.
Já jsem jako stále překvapená, na co narážíme v tom podcastu.
To jo, no.
Takže schní v pekle.
Schoř v pekle. Jo. A my se vystřídáme.
Jo.
Jo. Ty říkáš to všechno, jo?
Jo.
Kopíš mi podníka?
Jo.
Takže my jsme se prohodili. Ona mi stále nekoupila poníka. Já jsem si myslela, že bych měla na poníka moc dlouhý nohy. A normálního koně bys mě koupila?
Jo.
A můžu ho mít jenom tak na zahradě?
Ne, jakože... musíš mít nějaké ustajení, Lucie.
Musí mít střížku.
Ano. Musí.
A
ustájení není levný špas.
A dobře, a smí být v garážovém stání?
Ne.
Ne. Když přijdu do garáže, tak bych si vybrali, zdali pojedu autem nebo na koni.
Nebo na koni. Nebo ano, na koni. Ano.
No nic. Já mám pro vás příběh, který je prostě OMG.
Ano.
Je to, já jsem už od začátku, když jsem začala zpracovávat, tak si říkám, tyhle, no tak to prostě tohle nemůže dopadnout. Ale je fakt, že jako já nemám moc ráda takový ten argument. My tady jako často řešíme, že se na tebe jako propíše ta výchova a ta rodina, jo. Ale zase reálně je spousta lidí, která to dětství má jako těžký, vyrůstá jako v děcácích nebo prostě násilí doma, táta mlátí mámu, máma mlátí tátu, alkohol, něco. A spousta lidí to dokáže zvládnout.
Mm-hmm.
Jakože s terapiema. Jako to, že to je hrozný a že vás to jako poznamená, to jako nerozporuju, ale ne každý se stane vrahem. To tím tak chci jako říct.
Ano.
Nicméně, já tady mám příběh Williama Bonina, což je bohužel ten jako zářný příklad toho, že se to prostě posere úplně všechno.
Jo.
A budu mu říkat Will, ať to tady není moc dlouhý prostě. Narodil se v Connecticutu v roce 1947 a bohužel teda zažíval ty otřesný zkušenosti z obou stran. Tam to nebylo jako, že otec násilník a alkoholik, ale máma alkoholička. Ježiši. A táta násilník.
Tak to je
hrozný.
Takže
tam se to sešlo úplně na pytel. No. A protože viděl doma, jaký to je žít v tom násilí, tak si to samozřejmě bral jako příklad. A začalo to u něj už ve školce.
Tak.
Kdy si teda stěžovali na jeho násilnické chování. Chápeš, jako, že dáš kluka do školky a přijetí jako... Takhle. Občas ty děti samozřejmě se to jako... Mě říkala kamarádka, že si stěžovali na jeho syna, že pokousali jiný dítě, jo. Ono taky záleží samozřejmě na okolnostech, jo. Ne, že když vám řeknou, že vaše dítě pláslo někoho, že je násilník a bude to vrah. Takhle to úplně nefunguje, tahle rovnice, jo. Ale tam se to fakt zhoršovalo a už jako malej byl poslaný do nápravného zařízení a dokonce ve věku 6 let, což je ještě před nástupem do školy, skončil v katolickém klášteře.
Wow.
Jako takhle, to si myslím, že jako tě taky jako poznamená ve své podstatě. Jako nemyslím si, že někdo v tomhle věku, když máš jako mámu a tátu, teď si představte, že je vám jako 6 a šoupnu vás do katolického kláštera. Nejsi na to jako připravený, to je jako proti víře nic, to vůbec, jakože do kostela všechno v pořádku, ale jako myslím si, že nikdo, pokud o to, takhle, když si k tomu pak dojdete sami, jste o tom jako jiná, přesvědčení, no, že chcete jako ten svůj život prostě celý věnovat víře a šíření víry a prostě stanete se třeba kněžím, tak jako je to skvělý. Když se v tom najdete a dělá vám to dobře, tak je to perfektní, ale jako v těch 6 letech ty děcka jako běhají kolem baráku a poznávají sami sebe a chtějí mámu, tátu a teplou večeři. Ale ne katolický klášter.
To je jako drsný.
No, jenomže a tam prostě, ty vole, to je prostě, když se narodíš ne, jako ve špatný den a všechny ty tvoje prostě kmotry tě poflušou v té kolípce, tak on byl, prosím vás, sexuálně zneužívaný ze strany ale ostatních chlapců, který s ním v tom katolickém klášteře žili. Oni tam posílali ty dětské jako na převýchovu. A samozřejmě to je prostě, když mě to vyznělo, když skončíš jako v pasťáku. Po pár letech se vrátil teda zpátky domů, no a napravený z tohohle teda rozhodně nebyl, což se jako nedivíme. Takže poslouchejte dobře, v 10 letech skončil ve vazební věznici pro mladistvé. Protože jako kradl nějaký drobnosti, čepice, no. Prostě podobně jako co, kde jako u sousedů. Jako zase se samozřejmě můžeme jako diskutovat o tom, že se ho tady snažili napravit. Mm-hmm. A evidentně to nevyšlo, ale nevím, jestli jako...
Já prostě nechápu, že to jsi fakt malý dítě. Já v 10 jako v 6.
Skončíš jako ve vazební věznici pro mladiství.
To je brutál. Tak,
ale hlavně, jakoby s tím se tam asi potkáš.
No.
Jakože jako dobře, měl... ty tam jdeš jako za nějaký drobný krádeže, no tak tam potkáš lidi, kteří spáchali mnohem horší věci, že jo? No a teď z toho katolického kláštera jdeš do té vazby a opět se tam potkáš ne. s nějakým sexuálním násilím a tentokrát ho měli zneužívat výchovný poradce. Takže tam je, ty prostě tebe ten systém úplně sežvejká a pak tě vyflusne.
To je fakt hrozný, ale...
A co asi jako může stát? Takže ty jdeš do katolického kláštera, tam tě obtěžují ostatní chovanci, pak jdeš do vazemní věznice a tam tě prostě obtěžuje výchovný poradce. Já bych si prostě přála, aby všem tady těm úchylům, prostě co obtěžují lidi, kteří od nich potřebují pomoc, aby upadli pindouři.
To je fakt jako hrozný.
Reálně, a to vám schně a upadne.
Ne, sorry.
Jakože, takže prostě je ti jasný, že toto děcko jako zlomí. Dřív nebo později, což se samozřejmě stalo. Takže když byl propuštěný z té vazební věznice, tak začal sám obtěžovat a sexuálně zneužívat chlapce, včetně vlastního bratra.
Co to je za příběh? To je strašný.
V roce 1962 se celá rodina rozhodla přestěhovat do Kalifornie, takže změnili místo v Kalifornii hezký, že jo? Takže Will tam začal dospívat. Neměl moc přátel, byl velký samotář, což se jako nedivíme. No a protože ta máma jako věděla, že on má teda problém s tím, že obtěžoval nějaký kluky prostě ze sousedství, tak u něj chtěla jako ty pedofilní sklony jako zarazit, takže do něj furt hustila, si jako najde holku, takže jednu jako měl, ale dlouho to jako nevydrželo, což se jako nedivíme. No a nakonec, protože chtěl mít klid od té matky a od školy, tak se rozhodl, že narukuje do armády, narukoval do letectva a tam teda taky dlouho nevydržel. Ví se teda, že napadly sexuálně nějaký dva vojáky, protože on teda s tím letectvem sloužil ve Vietnamu, takže tam prostě to nějak jako probíhalo. A nakonec byl v roce 68 z té armády ne jako propuštěn, tak jako odešel, podle mě se to nějak jako zkomelilo. Mm-hmm. No a vrátil se domů do Kalifornie a tam se teda rozhodl nedržet zpátky. Prosím vás, je to opravdu příšerný, takže pokud dneska třeba nemáte úplně náladu jako na hrozný věci, tak si to tady dopuste příště. V listopadu 1968 stopoval Billy Jones, který mu bylo teprve 14 a zacoval u něj neznámý mladík v autě, no a tak kluk, tak se necítíš jako ohrožená, že jo. A dost se pletl. Do auta ho nabral náš William a začal mít jako dost divný otázky, které se týkaly Billyho sexuality a Billy se pak pokusil utíct z toho auta. Ale William ho praštil a Billy upadl bezvědomí a nakonec ho William znásilnil a odhodil ho v parku. No a protože tenhle ten způsob, jakože nabídneš klukům svezení, jako fungoval, protože tak on taky nebyl jako starý chlap v té době, že jo? A ti kluci nemají důvod si myslet, že se bude dít něco špatného, takže ještě několikrát vyzkoušel tenhle ten postup. Vždycky zastavil jako u nějakého mladého kluka, nabít mu svezení a ten, když souhlasil, tak ho vel sexuálně napadnul. A pokračoval by, kdo ví jak dlouho, kdyby teda náhoda nechtěla, když byl v autě se 16-letým klukem, tak je přistihnul policajt a zatknul ho. Byl obviněný ze sodomie, orálního sexu a obtěžování dětí. On to nepopíral, ke všemu se přiznal, skončil v lékařském zařízení, jenomže prosím vás, to bylo jako ne lékařské zařízení, jako připravený na nějaký jako případný vězně, takže tam obtěžoval všechny okolo, takže ho museli přesunout do jiného zařízení, konkrétně do California Medical Facility, kde byl hospitalizovaný až do června 74, kdy už tam teda prohlásili, že už není jako nebezpečný pro ostatní, aha, že byl propuštěný. Jenomže omyl. V klidu vydržel rok, než v září 1975 unesl dva teenagery, který znásilnil. Zatčen byl v prosinci, byl obviněný oficiálně a opět se k tomu přiznal, skončil ve vězení a tam se musel účastnit terapeutických sezení, kde teda podle lékařů dělal pokroky. Mm-hmm. A na podzim roku 78 byl opět propuštěn. Sám sobě si slíbil, že už jako stačilo, ale ne to, že jako přestane obtěžovat, ale že se dá větší pozor. a začne zametat stopy. Ale to už tady bylo taky nesčetněkrát, že ty vlastně se držíš v nějaký jako hranici, oni tě párkrát zatknou a ty zjistíš, že potřebuješ nenechávat svědky, protože ti vlastně tě dostanou do toho vězení. A teď jako za mě třeba nejzvláštnější na tom celém příběhu je to, že on si dokázal na to svoje řádění sehnat jako komplice. Že nejsiš jako jeden jako perverzák a člověk, který začne jako ubližovat lidem jako ve velkým, ale že si ženeš další perverzáky, který tohle jako dělají.
Ježiši.
Jakože to máte nějaký jako, já nevím, portál já nechápu, pro ale... perverzáky, kde je jako potkáš a jak to jako začne. Ty jdeš jako do baru, dáš si jako skleničku a chápeš, si jako potkáme, dáme si jako dva drinky, jakože jsme se seznámili jako čerstvě kámošky a já ti řeknu, pojď pojďme někoho zabít a ty mi řekneš, jo, to
no.
bude fajn.
No, jako tak, ještě to byla, že jo, to je dávno, dávno, to byly 70. No. roky, ne? No. Takže to nebyly žádný jako tady skupiny uchyláků, to jsi fakt musel reálně s někým potkat.
No, a víš, a musíš mu to jako říct.
A jak se jako řekneš tomu člověku, že jsi vychýlený?
Jako, a jak se ještě stane, že ten druhý je taky vychýlený? Jakože to jste měli nějaký průkazky?
To je hrozný.
Víš, jako, no. A mezi ty komplice víme teda o čtyřech, jo. Vernon Butts, Gregory Miley,
čtyři?
James Monroe a William Poole. A ne najednou, oni jako postupně s ním jako jezdili na výlety. Děcka, prosím vás, je to tak, že... já začnu jako postupně, ale těch obětí bylo mnohem víc, jenom se jako opakovaly ty věci a byli bychom tady jako nekonečně dlouho. Takže pojďme na první oběť, protože ta byla zásadní, u tý se to zlomilo a je to vlastně první vražda, ze který byl William obviněný. Je to vražda 13-letýho Thomase Glena Landgrena. Ten byl naposledy viděný, jak odchází z domu svých rodičů. To bylo 28. května 1979. Šel k nějakým kámošům a údajně jako těsně předtím, než zmizel, tak říkal svým kamarádům, že mu nějaký chlapík nabídnul, že ho vyfotí pro časopis o skateboardingu, že jezdil na skateu.
Mm-hmm.
A že ho někde jako zastavil a nabít mu. A teď samozřejmě, tak ty nevíš, rok 79, není internet, že jo.
No jasně.
Cítíš, třeba budeš slavný, jako spoustě lidem tohle mohlo vyjít, ale ty lidi nekončí u nás potom, že jo. No a to řekl těm kámošům a že se má s tím chlapíkem sejít. Ve skateparku, byl tam nafotil. No a pak zmizel a jeho tělo bylo nalezeno zohavený. Jeho oblečení a useknutý genitálie byly objevený až jako v nějakých pár set metrů dál než to tělo. Jo? To je květen 79. V srpnu 79 byl ve Spojených státech na výletě student z Německa. Markus Grabs. 5. srpna narazil ke svý smůle na toho Williama s Vernonem Buttsem. Ti ho unesli, znásilňovali, byli, škrtili a nakonec ho ubodali k smrti. Když našli to tělo Markuse poblíž Malibu, tak měl na sobě 77 bodných rán. 9. srpna a William si nedal, tam ještě se to totiž prokládalo, že on jako některý ty oběti jako zabil, ale některý ne. On si jako nedal pokoj ani v mezičase, takže 5. srpna zabil Markuse.
Mm-hmm.
9. srpna byl obviněný, respektive toho 9. srpna to proved a byl z toho pak obviněný z obtěžování sexuálního 17-letýho kluka.
Mm-hmm.
Jako čapli ten den. Zabásli ho, ale došlo, prosím vás, k nějaký administrativní chybě. Někde se to víc nerozpitvává. Takže místo vězení zaměřil na svobodu, oni ho pustili. A on se vrátil teda do domu svých rodičů a tam si, když nebyli doma údajně, zval mladý kluky, kterým sliboval alkohol a sledování porna, což jako je to doba, kdy jsi nemohla na internetu prostě pustit porno ani fotky, takže to bylo wow, že jo, a on je tam lákal. Sousedi dokonce potvrdili, že ho několikrát viděli, jak s tím mladým klukem vchází do toho baráku. Že se z toho baráku pak měl ozývat pláč nebo křik.
To se mi připomíná toho Johna Wayna Gacyho úplně.
A ta Williamová rodina teda popřela, že by něčemu takovému byla přítomna, tak jako můžeme se domnívat samozřejmě.
No.
No ale táž, jako domů k těm rodičům, ty sousedi to potvrdějí, ale to jsou jako lidi, kteří přežili.
Mm-hmm.
Jdeme na 20. srpna, jsme furt v tom samém roce. A William s tím Buttsem zastavili 18-letýmu Robertu Virostekovi, který mu nabídli, prosím vás, $50 za orální sex. $50 v té době bylo dost, takže Robert jako souhlasil, jenomže když nastoupil k ním do auta, tak ho William svázal a znásilnil. Pak, a teď ne obráceně, ale tak, jak to říkám, na něm ten Buds prováděl orální sex. On jako chtěl provádět sex s tím obětem, ne jako aby o němu.
Jo.
A pak ho William uškrtil a jeho tělo vyhodili u dálnice, kde bylo nalezeno 27. září. 27. srpna zastavili Donalda Raye Haydna na Santa Monica Boulevardu. Opět mu nabídli sex, teda peníze za sex. Celý se to zvrhlo, William ho svázal, mučil, znásilnil. Na jeho mrtvole měl pak ten Buds provádět orální sex. Tomu bylo 15 let, tomu Donaldovi. 15 let. Jeho tělo pak vyhodili na staveništi podél dálnice a když ho našli, tak pak v pitevní zprávě stálo, že měl tak poškozený konečník, že musel být podle lékařů znásilně, není nějakým velkým předmětem.
Ne, to je...
9. září potkali William s Budsem další oběť, 17-letýho Davida Louise Marella. Opět stejný princip, jo? Nabízeli mu peníze za sex, pak ho znásilnili, zbyli, prováděli na něm orální sex a nakonec ho uškrtili a jeho tělo bylo nalezeno u silnice pár dní poté. Pak unesli dalšího muže, který tam zase proběhl jako stejný scénář a není známo jeho jméno. Našli ho a byl to pak jako John Doe. Jo? 30. listopadu pak William sám unesl 17-letýho Franka Denise Foxe. A opět ho znásilňoval, mučil, byl a uškrtil. Tělo se našlo u Ortega Highway. O 10 dní později, jako chápeš, že si nedáš jako pokoj, prostě co týden, jako jezdíš a chytáš ty kluky.
To je něco tak hrozný.
15-letý kluk z Long Beach, John Frederick Kilpatrick se jmenoval, udušen k smrti, jeho tělo se našlo u silnice. 1. ledna 1980 William a u letiště Čino potkal 16-letýho kluka z Ontária, Michaela Francise McDonalda a opět znásilněn, zbyt uškrcen, pohozen u silnice. A pak si přibral teda dalšího spolupachatele, Gregory Majeliho, a ti 3. února, už evidentně ten Buds už toho měl dost, nebo nevím, a nabídli 15-letýmu Charlesi Mirandovi projížďku v západním Hollywoodu, že mu to tam jako ukážou. Sexuálně ho napadli, uškrtili ho jeho vlastním tričkem a pak jeho tělo pohodili v uličce. Ten samý den, a tam jako pochopil ten William, že teda našel opravdu parťáka, se tohleto stalo. A tomu Charlesovi, že ho toho odhodili a ten Gregory prý měl údajně říct a potřebuji dalšího. Takže ty vyhodíš jednu mrtvolu a Fred řekne potřebuji další. Takže hledali a potkali 12-letýho Jamesa McCabe'a, který byl, prosím vás, na cestě do Disneylandu. A tam ten příběh ještě jako hroznej v tom, že chtěl jet autobusem, měl jako peníze na to a na zastávku autobusu ho vyhodil jeho starší brácha. A oni mu zastavili, že on že jako jede do Disneylandu a oni tak my tě tam hodíme. Je teda přehrozný, že i 12 lety jako měl jet sám do Disneylandu.
Jo, no.
Ale tak byly 7 let, jak ty říkáš, no, prostě v té době ještě lidi byli jako důvěřivější. Takže oni musí byli odvoz a nakonec ho znásilnili, zbyli a oškrcený ho odhodili popelnic. No ale tohle to byl moment taky, kdy se jako v Los Angeles začínali jako bát, protože se začali jako mizet jako teenageři a vždycky je našli jako v hrozném stavu a teď jsem, že máš třeba dítě, že ty rodiče opět se bále pouštět ty děti prostě ven, ty seděli doma zavřený a když jim zazvonil telefon, já jsem viděla nějaký rozhovor, jsem četla s nějakou maminkou v té době, že se jako bála, když zazvonil telefon, že jim jako volá policie, že našli jako jejich dítě. Víš, jako že prostě, jo, jak že toho bylo panika. Tolik. Nicméně Williamovi se začalo přezdívat Freeway Killer, protože vyhazoval ty oběti, ty těla jako u silnice. A pokračoval teda ve svém řádění. Celý to jaro, pardon, 1980 zabil další 4 dospívající v březnu, 2 v dubnu a 1 v květnu. A tím, že prostě to byly furt ty samý, jakoby ten samý modus operandi, tak já jsem to tady nerozepisovala, protože jsem si říkala, že to prostě není možný. K Kvůli obtěžování chlapců pak byl zase chvíli ve vazbě, kvůli porušení podmínky, nakonec byl propuštěný, protože on už měl nějaký záznam, že jo, a samozřejmě kdykoliv tě čapnou s nějakým nezletilým v autě, tak už prostě je to porušení podmínky. Nakonec byl propuštěný, takže mohl řádit dál. A teď samozřejmě mě by třeba zajímalo, jestli pak jako měla ta policie nějaký jako... Já jako vlastně nevím, jestli je možný za tohle někoho hnát jako k zodpovědnosti, jo? Ale když máte frajera, který vám jako obtěžuje tady jako mladý kluky, vy ho třeba čapnete s nějakým 15-letým v autě a pak ho jako pustíte. Jako je to porušení podmínky, asi jako úchyl.
No. Jako bylo tam dost takových těch momentů, kdyby se to dalo zarazit a ti kluci tady mohli být.
Evidentně to jako legálně úplně jako nešlo. A teď ještě největší bizár, když byl teda propuštěný zase z té vazby po tom, co tam chvilku jako drželi, tak si našel práci jako řidič kamionu ve společnosti Dependable Drive Away, což ti dá možnost ještě jako kamionák na těch cestách jako se najít nový oběti a hlavně bejt mimo ten svůj rajon.
Ano.
Takže nebudeš tak podezřelej, že jo? No a největší bizár je, že ten šéf to teda jako netušil, že jo, a jeho šéf se domák, že ten William bere jako stopaře a že si třeba kvůli ním jako zajíždí, že jako vozí prostě do nějakých míst, což jako když máš jako rozvážet z místa A do místa B, tak nechce ten šéf jako benzín něco stojí, že jo, aby no si jako si zajížděla, takže se kvůli tomu jako dohadovali. No a my se teda teď dostáváme do 2. června 1980, kdy došlo jako k poslední vraždě, ale bylo to jako vlastně zase souhra okolností, jo. William Poo, jeden z ten z jeho kámošů, z těch čtyř, byl zatčen za krádež auta a rozhodl se, že bude mluvit, aby měl sám lepší trest. Takže říká, prosím vás, já tady sice čoruju auta, ale mám pro vás většího solo kapra, když mi snížíte trest, popřípadě dáte imunitu, tak já vám to všecko řeknu. A protože nebyla DNA, nebyly kamery, tak jako takhle, když zatkneš někoho, zakrádeš auta a on ti řekne, že ti nabídne sériovýho vraha, tak potom jdeš. Mm-hmm. Jako reálně bych tady pochopila, i kdyby mu řekla, hele, my tě jako pustíme, protože prostě potřebujeme dostat frajera, který tady vraždí mladý kluky. No a začali sledovat Williama Bonina, protože oni samozřejmě neměli žádný důkaz, tak si řekli, pověsíme na něj pár chlapů. 2. června teda William a James Monroe, další z těch jako spolupachatelů, vyzvedli 18-letýho stopaře, nebo zastavili mu, ten se jmenoval Jay Wales, nabídli mu zase prachy za sex, pak ho svázali a on teda souhlasil, jakože jasně, dobrý, jenomže se to jako vždycky zvrhlo, takže ho zbyli, uškrtili a jeho tělo pohodili v nějaký krabici prostě papírový za benzinkou. To policii ještě uniklo. 11. června ale policie v civilu zpozorovala Williama, jak projíždí Hollywoodem a snaží se nalákat, vždycky zastavuje u těch kluků, co procházejí po ulici do té dodávky. Jednoho nalákal, takže oni ho sledovali a když zaparkoval jako na parkovišti, tak prostě, že ho jako čapnou. Zastavil klukovi, který se jmenoval Harold a on ho tam teda znásilňoval, takže ten policajt jako přijel. Bylo to takový jako ne za 5-12, ale ve 12 spíš. Takže toho kluka, ale přežil to. Takže ho zachránili ve svý podstatě. Na ovnitř dodávky našli kus bílý nylonový šňůry, několik nožů a tlustý sešit, kam si jako ukládal novinový výstřižky o zločinech toho freeway killera. Takže Praha z dálnice. Mezitím 61-letý otec Williama umírá na cirhózu jater 11. října 1980, takže evidentně začal chlastat stejně jako máma. 4 měsíce po tom jeho zatčení. A co se týká zatčení toho Williama, tak oni ho zabásli, když znásilňoval toho klučíka a on teda zprvu zapíral. Ale nakonec z něj dostali přiznání a velkou zásluhu na tom měla matka jedný z obětí, která mu psala do té vazby a prosila ho, aby jí prozradila, kam ukradl synovo tělo. On teda pak tvrdil, že to nebylo proto, že ho obněkčila, ale proto, že on to tělo odhodil v jiném okrese, než byl ve vazbě a věděl, že to bude jako další výlet a že mu policajti musí koupit jídlo ze zákona, takže se těšil, že mu koupí hambáče, pač pojedou dlouho.
Okay.
Yeah. No, Nakonec se propojili teda se spoustou vražd, protože na Mísičinu našli jeho semeno, kobercový vlákna, který měl v dodávce, tak se našli na 7 tělech obětí a taky měl teda v té dodávce krev. Na 3 tělech našli vzorky vlasů, které odpovídaly Williamovi. No a dokonce zjistili při pitvách těch těl, že 6 vražd bylo spácháno, že on měl jako speciální způsob škrcení těch obětí, že potom zůstávaly jako specifický jako mudřiny a těch 6 bylo teda propojených, že to bylo stejný právě s Williamem. 29. července byl teda postavený před městský soud a obviněný z dalších jako příčinů. No a byli s ním teda obviněni i ti komplicové. Ten Bac odmítl nabídku přiznat vinu ke všem těm obviněním, které proti němu byla vznesena. Oni mu řekli, hele, když se přiznáte, tak dostanete do životí s minimálně 25 lety. A on prostě nechtěl žádnou jako dohodu o vině a trestu, evidentně jako cítil, že má jako šanci, jo. 31. července 1980 byl pak zatčený Monroe a ve svém rodném městě byl vydaný do Kalifornie a obviněn z jedné z vražd. Miley, ten teda byl obviněný ve dvou případech, protože oni ho sledovali a potřebovali na něj dostat jako nabito, protože oni se navzájem tak jako naprášili, ale je to slovo proti slovu. A oni monitorovali hovor s jeho kámošem a nahráli si, že to tam jako s ním probíral. Takže to na něj pak vytáhli a 22. srpna byl teda Miley zatčen a byl obviněný. Miley i Monroe souhlasili, že budou svědčit proti Williamovi u soudu výměnou za to, že budou ušetřeni trestu smrti, protože v té době ještě trest smrti byl. A co se týká těch trestů, jo. Přijďte, a já jsem se tady jako vypsala, abych tady neříkala nesmysly, jo. Mm-hmm. Miley byl odsouzen k souběžnému trestu 25 let až do životí za únos a vraždu. Nakonec 25. května 2016 zemřel na zranění, kdy byl napaden jiným vězněm na cvičišti ve státní věznici Mule Creek. Takže Miley je po smrti, jo. Nicméně Monroe byl odsouzený k trestu 15 let až do životí za vraždu druhého stupně. Opakovaně mu bylo odepřeno podmínečné propuštění a stále sedí ve věznici Mule Creek. Další možnost žádosti o podmínečné propuštění v roce 2029. William posouhlasil se svědectvím, když se přiznal k jednomu nějakému zabití, za což později dostal 6 let z trestu, odseděl se necelý 4 roky a z vězení byl propuštěn v roce 85. Takže he's free.
Oh.
William šel před soud a byl nakonec osouzen za 14 vražd, když on sám se teda přiznal k zabití 21 chlapců a mladých mužů, ale někteří věří, že těch obětí bylo až 44. Byl odsouzený k smrti a zatímco čekal na svoji popravu, tak teda neletoval nějak jako svých trestů. Dokonce si z té celé dopisoval i s nějakýma jako příbuznýma těch obětí, protože já nikde není psáno jako co, ale já si asi mám představit, že spíš ty rodiny chtěly najít nějaké jako uzavření, jako proč to udělal, trpěl. Víš, jako takový to, když seděla v celé smrti, tak se věnoval malování a psaní a napsal sérii povídek, kterou nazval Doing Time, Stories from the Mind of a Death Row Prisoner. Nicméně 23. února 1996 se William Bodnin stal prvním vězněm v Kalifornii, který zemřel smrtící injekcí. Předtím totiž se chodilo na křeslo ještě. A tam už se pak začalo spekulovat nad tím, jak moc je to jako nehumánní. Jeho posledním jídlem byly dvě velké pice s feferonkami a klobásou. Měl kávou, zmrzlinu a třeba balení Coca-Coly. Takových těch po 6 plechovkách. A teď já tady jako cituju jeho poslední slova, že mám pocit, že trest smrti není odpovědí na aktuální problémy. A vyjádřil se v tom smyslu, že vysílá nesprávný poselství mládeži v zemi, že jednají tak, jak to vidí u ostatních. Místo toho, aby jim říkali, že se mají jako napravit, no prostě celý to bylo jako... On prostě necítil, že dělá jako něco špatně, jestli mi rozumíte. No, když byl teda usmrcen, tak jeho rodina odmítla požádat o jeho ostatky, což se asi úplně nedivíme. Byly zpopelněny při soukromém obřadu bez přítomnosti jakýhokoliv člena jeho rodiny a jeho popel byl později rozptýlen nad Tichým oceánem.
Wow. No to byl ale hrozný příběh.
Jakože... Nechutný, ale, v
tak krátkém časovém horizontu.
V podstatě v průběhu tří let. Ale že našel ty kámoše na to ještě. Víš, jako...
Zvrhlíci nechutný. To je fakt hrozný. To je k tomu asi jako... Nemám co říct. Jakože příšerný. Nelehko se to poslouchalo.
Nelehko, přesně tak. Takže buďte na sebe opatrný. Já bych ráda řekla, nestopujte a neberte stopaře. A... Vidíme se na další besedě teda.
Ano, vidíme.
Tak nám zůstaňte na svobodě a naživu a pa, pa, pa.
Pa, pa.